Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kanda, nikiwa hapa Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2023, siku ya uelimishaji kuhusu ukatili dhidi ya wazee duniani, na kama ilivyoada ya kila Alhamisi, tunakuletea mada kwa kina ambapo inatupeleka Congo DRC kusikia kinachowasibu wakimbizi wa ndani waliofurushwa na waasi wa ADF na kinachofanywa na Umoja Mataifa kuwasaidia. Lakini kwanza ninampisha Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Tangu mwaka huu uanze mwezi Januari mpaka mwezi huu wa Juni, shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM limerekodi takribani watu milioni moja waliohama makazi yao nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutokana na machafuko yanayotekelezwa na vikundi vya wanamgambo. Taarifa iliyotolewa leo na IOM kutoka Kinshasa DRC na Geneva Uswiz imesema taarifa zilizoandikishwa kwenye mfumo wake wa kusajili watu wanaokimbia makazi yao zinaonyesha mpaka sasa kuna wakimbizi wa ndani milioni 6.1, ikiwa ni ongezeko la 17% kutoka mwezi Oktoba mwaka jana 2022. Kutokana na mwingiliano wa migogoro ya kisiasa, kibinadamu na kiuchumi katika maeneo mbalimbali nchini DRC, IOM imetangaza kuongezeka kwa operesheni nchini humo, lengo likiwa ni kuongeza mwitikio mzuri zaidi wa changamoto kwa dharura za kibinadamu zinazosababishwa na kuongezeka kwa ghasia. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kusimamia kipindi cha mpito nchini Sudan, UMITAMS, umelaani vikali mauaji ya gavana wa jimbo la Darfur Magharibi, Hamis Abdullah Baka, yaliyotekelezwa hapo jana na kutaka wale wote waliohusika kufikishwa mbele ya sheria. Taarifa ya UMITAMS imesema mashahidi mbalimbali wameeleza mauaji hayo yametekelezwa na kikundi cha wanamgambo cha RSF, ingawa wamekataa kuhusika na mauaji hayo. Marehemu Hamis Abdullah Baka alikuwa ni mpatanishi mkuu katika jimbo hilo na ndio alitia saini mkataba wa amani wa Juba. Na taarifa ya kila mwaka ya kutoa tahadhari mapema kwa kila mtu iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa WMO imeeleza kuwa juhudi kubwa zilizofanywa na nchi mbalimbali mwaka 2022 za kuweka mifumo ya kutoa taarifa za mapema kuhusu majanga ya hali ya hewa zinakadiria kuwa wastani wa watu milioni 111 wapo katika mazingira mazuri ya kujulishwa mapema kuchukua tahadhari. Taarifa ya WMO kutoka Geneva Uswizi imesema zaidi ya watu milioni 282 katika nchi zenye maendeleo duni na nchi za visiwa vidogo vidogo watakuwa wamelindwa katika miaka michache ijayo, kwani nchi zao zinaendelea kukamilisha mifumo ya kutoa tahadhari mapema kuhusu hali ya hewa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye tutajifunza Kiswahili na leo tunabisha hodi Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania Bakita. Kwa hivyo salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Sawa dakta. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, ambapo katika kuelekea siku ya wakimbizi duniani itakayoadhimishwa wiki ijayo Juni 20, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeanza kujenga nyumba za wakimbizi wa ndani waliokimbia machafuko tangu kuibuka tena kwa waasi wa M23 huko Kivu Kaskazini, ambapo pia maelfu ya watu walikimbia makazi yao kutokana na mauaji ya ADF katika vijiji vyao. Hivi karibuni ujumbe mkubwa ukiongozwa na Raf Mazou, msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa na kamishna mkuu msaidizi wa operesheni za UNHCR, ulitembelea mjini Beni ili kuzungumza na viongozi pamoja na asasi za kiraia. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga aliambatana na ujumbe huo wa UNHCR na kutuandalia ripoti hii.
Kabla ya kufanya mazungumzo katika vituo mbalimbali vya pamoja ambapo wakimbizi wa ndani wanaishi, wajumbe wa UNHCR walikutana na meya wa jiji la Beni ili kupata wazo la jumla la usalama wa jiji hilo. Meya alishukuru hatua za UNHCR katika juhudi za kuwasaidia waliokimbia makazi yao katika eneo lake la Beni.
Tulizungumza nao, tulizungumza na wajumbe na walituuliza maswali mengi. Miongoni mwa mambo mengine pia tulieleza mahitaji yetu, hasa mahitaji ya wakazi waliokimbia makazi yao katika jiji la Beni. Miongoni mwa mambo mengine tulizungumza nao pia kuhusu nyumba za dharura, ingawa tayari walikuwa wameshajenga mabanda ya pamoja, tuliomba ikiwa bado tunaweza kuongeza, na kisha pia kuongozana na wakimbizi wa ndani katika maeneo mengi.
Baada ya mazungumzo na viongozi wa serikali, ujumbe ulielekea katika kambi ya muda ya wakimbizi wa ndani ya Alfa Ngongolo katika jiji la Beni, wilaya ya Temende. Hapa wakimbizi wa ndani wanaonekana wenye furaha na kuwakaribisha wageni kwa uchangamfu. Gillian Triggs, msaidizi wa katibu mkuu, aliingia katika moja ya nyumba zilizojengwa na UNHCR kwa ajili ya wakimbizi hawa wa ndani ili kutambua hali ya maisha ya raia hawa wa Kongo waliokimbia mauaji ya ADF. Hata hivyo, mahitaji ni makubwa: chakula, upatikanaji wa huduma bora za afya, elimu ya watoto na matunzo kwa walemavu bado ni tatizo, kama ilivyoelezwa na Lufungula Leonard, mkuu wa kituo hicho.
Magumu mingi kusua, kwanza ukosefu ya dawa, ukosefu ya masomo, kosa vyakula, ile yote vile ni magumu.
Ujumbe huo ulichukua muda ili kuwasikiliza wakimbizi hao wa ndani kwa zamu, ambao walielezea kila kitu na kukabidhi risala yenye mahitaji yao yote. Miongoni mwa wakimbizi hao wa ndani ni Isaac Benediction, anasema kutambua kwamba misaada ya kibinadamu ya UNHCR ni rasilimali kubwa.
Mengi sana asere imefanya kwa ajili ya wakimbizi. Japokuwa hawawezi maliza shida zote, lakini wanafanya mambo mengi. Ya kwanza walijenga manyumba, yale ambayo tunaita kambi ya wakimbizi. Inasaidia wakimbizi wenjetu, japokuwa ni idadi kidogo, inawasaidia kuishi bila kusumbuliwa. Walipana pia mavitu, mwile vitu mlikuwa manguo na kulikuwa machungu, matibakuli, ambayo inasaidia wenjetu leo wanapata jinsi ya kupiga chakula kidogo ambao wanapata. Walitusaidia pia kujenga maji. Tunakuwa na shida ya chakula. Wakimbizi hawana jinsi ya kukula. Wanakula mara moja kusiku, japokuwa walikuwa wakizoea kula mara tatu kusiku. Tunakuwa na shida ya dawa. Tukigonjwa hakuna jinsi tuende kudawa, kwa sababu hatuna mafuta. Tunakosa kupata kufranga ya kuenda peleka wenzetu kudawa. Ndio maana tukipata shida ya magonjwa, tunaomba tu Mungu. Kama Mungu atasaidia, tunapona. Kama haitawezekana, tunapoteza watu wengi kwa ajili ya kukosa pesa ya kwenda kwenye madawa. Niliwaongelesha pia shida ya wanafunzi. Watoto wengi hawakupata jinsi ya kwenda shuleni.
Mbali ya hali duni ya maisha iliyowaathiri wakimbizi hao wa ndani mjini Beni, pia wanakabiliwa na unyanyasaji wa jinsia. Lilian Musavuli, mwanachama wa shirika la wanawake hapa Beni, alichukua muda kuwasii waathiriwa.
Wakimbizi wana shida nyingi sana, hawana kazi. Wanapokosa kazi, alafu kunakuwa wale ambao wanakuwa disposed kwenye tunaita sex deservi, ama wanaingia ndani ya usherati ili waweze kupata yaliyo ya lazima kwa ajili yao. Kwa kuwa wamekimbia, wameacha mijini zao, hawana mashamba, hawana makazi yoyote, alafu wanakuwa ndani ya hiyo dependence, wanakuwa exposed. Kama anapata mtu ambaye anampropose kitu kidogo, anakuwa na urahisi wa kuweza kumsikiliza na kuenda kutembea naye, kwa kuwa hana msaada yoyote.
Lakini kituo cha pamoja cha Mavivi, Kavira Bakolya Buholo, ambaye alihama na familia yake yote, anaishukuru UNHCR kwa kumjengea makazi, ingawa anasema bado kuna mahitaji.
Tunasaidia, walitupokea, wanatujengea manyumba. Manyumba shayala, hatuna vitu vya kulalia, chakula, machungu. Basha fwa kwa bia kutujengea nyumba, na fwa bia kutujengea manyumba, hatu kuna ala tena na batoto fazi mwa di persone mshambre moe, amefaa mzuri, na bakia njoo kifuwa ya ndani ya nyumba na chakula.
Baada ya ziara hii, ujumbe ulibaini kuwa waliokimbia makazi yao wanapitia hali mbaya ya kibinadamu. Uhamasishaji wa fedha kwa ajili ya watu hawa kukabiliana na janga hili na hasa wito wa kumaliza vita ni muhimu, kama anavyosema Ralph Mazui, msaidizi wa katibu mkuu.
Tunahitaji kukusanya rasilimali kwa ajili hiyo. Rasilimali lazima zihamasishwe ili kutoa msaada kwao, usaidizi wa afya, usaidizi wa chakula, usaidizi wa kielimu ambao ni muhimu. Mambo mawili muhimu yanaendelea kuhamasisha rasilimali za kibinadamu ambazo zinahitajika. Na hiyo ni muhimu kabisa, kwa sababu tunaona mahitaji makubwa ambayo wanawake na watoto wanayo. Na jambo la pili ambalo ni muhimu ni kwa wale wanaweza kurejea kijijini kwao, tuwape msaada unaohitajika ili waweze kujenga upya nyumba zao na waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida. Kwa hiyo aina ya usaidizi wanaohitaji kutolewa kwa wakati huu ni usaidizi unaowezesha kujitegemea haraka iwezekanavyo.
Ujumbe wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNHCR umezuru DRC ili kuzungumza na wakimbizi wa ndani katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo na kubaini matatizo yao ili kuona kipi cha kuboresha zaidi kwa waathirika hao wa vita. Biobe Malenga, UN News, Kinshasa, DRC.
Shukrani sana Biobe Malenga kwa mada hii kwa kina, na bila shaka Umoja wa Mataifa utaendelea kuwasaidia wakimbizi hao wa ndani. Na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo tunafafanuliwa maana ya neno kuyeyesa. Na mtaalamu wetu ni Oni Sigala, huyu ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Mara nyingi tunafanya usaidizi kwa wenzetu na hasa ambao wamepatwa na maradhi kwa muda mrefu, wameishiwa nguvu, au kwa mtu ambaye umri wake umemsogea sana na anahitaji usaidizi. Kitendo hicho si usaidizi kama ambavyo tunasema, ila tunazo tukasema ni uyeyesaji. Yaani unayeyesa au unayeyeswa au unayeyesesha mtu ambaye aghalabu ni mgonjwa ili aweze kutembea au kutokuwa na nguvu tena za kuweza kutembea. Kwa hiyo mtu unapomsaidia mtu aweze kutembea, aweze kujongea mahali fulani, basi unakuwa unamyeyesa, au kama ni wewe mwenyewe basi unayeyesewa na kadhalika.
Shukrani sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo basi, na tamatishia na wimbo Burundi wa kundi linalofahamika kwa jina la Amagaba, wakisifia nchi yao inayopatikana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Basi tukutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter ambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Arnold Kayanda, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.